Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-sentyabr shanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror uzatiladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. O'zbekiston va Qozog'iston BMT bosh assambleyasida qanday mavzularni ko'tardi? Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan hukm yana qoldirildi.
We have welcomed the conclusion of electoral process in Afghanistan.
Afg'onistonning yangi rahbarlari oldidagi vazifalardan biri qo'shni Pokiston bilan ishonchli aloqalarni yo'lga qo'yish.
Qrimning Rossiya tarkibiga kirishi bu tarixiy adolat tiklandi deb baholash mumkin. Lekin masalani biroz boshqacha.
Rossiya Ukraina mojarosi, Moskva Bishkek orasidagi rishtalar, mutaxassislar bilan suhbatimiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotining yillik sessiyasi davom etar ekan, O'zbekiston va Qozog'iston bosh diplomatlari minbarga chiqdi. Har ikkala hukumat nazarida xalqaro tizim buzilgan va uni zudlik bilan tartibga keltirish kerak. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov dunyo jamiki mojarolarini siyosiy muzokaralar va tinch yo'l bilan hal etishi kerak deya o'z davlati pozitsiyasini tushuntirdi. Xalqaro qonunlar asosida ish tutmoq zarur deydi Komilov.
Uzbekistan firmly believes that tackling any acute contradictions, confrontations is possible only
Xalqaro koalitsiya Afg'onistondan butunlay chiqib ketsa, bu mamlakat yana jar yoqasi tomon yo'nalishi. Bu esa Markaziy Osiyo tinchligiga rahna solishi mumkin deya eslatdi vazir. Komilov transport va kommunikatsiya sohasi taraqqiyoti xususida ham so'zladi. Iqtisodiy hamkorlik butun Markaziy Osiyo uchun barqarorlik kaliti. Infrastrukturani yangilovchi yirik xalqaro loyihalar regionni jahon bozoriga chiqishi uchun zamin yaratadi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Diplomat BMTda qilgan nutqida kutilgandek suv manbalari va ta'minoti haqida ham gap ochdi. Ob-hayot taqsimoti xalqaro qonunlarga binoan belgilanishi zarur degan talabni qo'ydi. Xalqaro mustaqil, xolis va professional ekspertizasiz qo'shni davlat yirik gidroinshootlar qura olmaydi. Bunday harakatlar mintaqa kelajagini xavf ostiga qo'yadi, deya tushuntirdi vazir. Uning ogohlantirishicha ziddiyatlar mojarolarga yetaklashi mumkin. O'zbekiston kichik loyihalar tarafdori. Xalqaro tajribadan saboq olib, aholi va tabiat ravnaqini hisobga olgan holda qadam tashlansin, deydi Komilov. Vazir O'zbekiston xalqi tobora to'q va farovon yashamoqda, deya maqtadi. Mustaqillik yillarida, deydi u, kishi boshiga yillik daromad 8.7 baravar oshgan. Iqtisodiy o'sish yiliga 8% va 2030-yilgacha kishi boshiga daromad 9.3 ming dollarga yetadi, deydi Komilov. Uning bildirishicha, davlat sarflayotgan mablag'ning 60% ijtimoiy taraqqiyot uchun ketmoqda. U keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra, xotin-qizlar ishchi kuchining 45%ini tashkil etadi. Qozog'iston ham BMT minbarida avvalo xalqaro mojarolar xususida to'xtaldi. Tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov deydiki, global iqtisodiy tizim ishdan chiqib, xalqaro qonunlar chetga surilib, jahon o'z kelajagini tasavvur qila olmay qo'ygan. Biror bir davlatning nomini tilga olmagan holda diplomat ayrim tomonlarni o'z qo'shnilari va butun dunyo tinchligiga rahna solayotganlikda aybladi.
We believe the priorities and challenges of our region should be represented in the Security Council.
Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan xavotirda. Bu davlat rahbari Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin til topishib, yaqinda erishilgan sulh samara beradi degan umiddamiz, deydi rasmiy. Idrisov ham Komilov kabi mintaqaviy hamkorlik, yangi savdo va transport yo'llarini tilga oldi. Qozog'iston 2017-18 yillarda BMT Xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lish harakatida. Markaziy Osiyo dunyo tinchligini ta'minlashda muhim rol o'ynar ekan, deydi Idrisov. Qozog'iston bu oliy organda o'tirib, mintaqa manfaatlari va muammolarini ko'tarishni istaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriyadan olingan xabarlarga qaraganda, xalqaro koalitsiya havo kuchlari bugun Islomiy davlat terror guruhining Xalab shahridagi idoralarini nishonga olgan. Raqqa tumani jangarilar mahkam joylashgan hududda 31 marotaba kuchli portlashlar yangradi, deydi faollar. Harbiy operatsiyaga kuni kecha Britaniya, Daniya va Belgiya ham qo'shildi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel so'zlariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Iroqdagi jihodchilarga 200 marta zarba berilgan, Suriyada esa 43 marotaba. Harbiylar Al-Qoida bilan hamkorlik qiluvchi Xuroson guruh ham nishonda ekanini aytadi. Suriya shimolida joylashgan bu guruh AQSh va Yevropaga uchadigan tijoriy samolyotlarga o'z odamini chiqarib, portlatishni rejalayotgani ma'lum. Daniya koalitsiyaga F-16 rusumidagi 7-ta, Belgiya esa 6-ta samolyot ajratgan. Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniya bir necha yil davom etishi mumkin.
Мне кажется, что говоря о причинах, о корнях террористической угрозы, надо все-таки помнить, каким была ситуация с терроризмом.
Bosh assambleyada so'zga chiqqan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya hududlari bombardimon qilinayotganini xalqaro qonunlarga zid deb tanqid qildi. Koalitsiya Damashq hukumati bilan maslahatlashgani, uning fikrini so'ragani yo'q, deydi Lavrov. Qo'shma Shtatlar Falastin rahbari Mahmud Abbosning Birlashgan Millatlar tashkilotida qilgan nutqidan norozi. Bosh assambleyaga murojaatida Abbos Isroil bosib olgan yerlarni tark etishi uchun aniq muhlat belgilanishi zarur deya talab qo'ydi.
Walan naghfir walan nasmaha bi an yuflita mujrimul harb min al-iqab.
Urush jinoyatchilari albatta jazosini olishi darkor. Ular sodir etgan qabih jinoyatlarini unutmaymiz va kechirmaymiz. Falastin xalqi bosqinchi kolonizatorlarga qarshilik ko'rsatishga haqli, deya ta'kidladi Mahmud Abbos G'azodagi urushga ishora qilib. Misr sudi 2011 yilgi inqilobda namoyishchilarning o'limida ayblanayotgan sobiq prezident Husni Muborak ustidan hukmni noyabrgacha qoldirdi. Sudya o'z qarorini bu ishga doir materiallar hali to'la o'rganib chiqilmagani bilan izohladi. Tergovchilar qo'lida 160 ming sahifadan iborat hujjatlar bor, deya bildirdi u. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, yadro dasturi yuzasidan g'arb diplomatlari bilan muzokaralar juda sekin kechyapti. 24 noyabrga gacha muhlat belgilangan, ishni tezlashtirish lozim, deydi u.
Va dar tul 12 sol gozashdi. Muzokaroti ki bo g'arb bude
Bu muzokaralarda o'nlab yildan beri qatnashib kelaman. Kelishmovchiliklarni hal qilish uchun bugun kuchli iroda, qat'iyat bor. Murosaga erishish uchun har bir tomon jasoratini ko'rsatishi lozim, deydi Eron prezidenti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, dasturimiz davom etadi. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Yaqin Sharq terrorchilarining yangi avlodini yetishtirayotgan mintaqa. Kobul va Islomobod do'stona munosabatlarni tiklaydi degan umidlar. Rossiya-Ukraina mojarosi, Qirg'izistondan mulohazalar. Shu to'lqinda qoling. Demak, Suriya va Iroqqa yo'l olayotgan xorijlik jangarilar soni ortib bormoqda. Islomiy davlat guruhi tarkibida 81 mamlakatdan 15 mingga yaqin chet ellik borligi aytiladi. Ularni bu urushning nimasi o'ziga jalb qilmoqda? Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Ayrim tahlilchilar fikricha, sovetlar bosqiniga qarshi kurash olib borgan afg'on mujohidlari davridan beri hech bir guruh bu qadar ko'p xorijlik jangarini o'ziga jalb qila olmagan. Afg'onistonda kuzatilgani kabi Suriya va Iroqqa yo'l olayotgan xorijliklarning ham aksariyati arab dunyosidan. Ammo bu safar ular orasida Yevropa ittifoqi, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi davlatlarning pasportini ko'tarib yurganlar bor. Rossiyadan kelib qo'shilganlar ham kamida 1000 ga yaqin ekani aytilmoqda. Xorijlik jangarilarining aksariyati islomiy davlat saflarini to'ldirgan. Guruh shu paytgacha o'ziga ko'p jihodchilarni jamlagan va mintaqaga eng katta tahdid solayotgan tashkilot sifatida e'tirof etilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan Sofan tahlil guruhi ma'lumotiga ko'ra, Yaqin Sharq hozir terrorchilarning yangi avlodini yetishtirayotgan inkubatorga aylangan. Ularning aksariyati yosh yigitlar va islomga yangi kirgan musulmonlardir, deydi guruh eksperti Patrick Skinner. Ular 15-25 yosh orasidagi odamlarni va asosan yigitlarni nishonga olmoqda. G'arbda ular jihodni xuddi video o'yin kabi targ'ib qilmoqda. Urushning asl dahshatlarini ko'rsatishmayapti. Faqat Gollivud shaklidagi portlashlarni va o'yin kulgini namoyish etishadi. Yoshlar shunga ishqiboz, deydi u. Ular orasida hayotdan norozilar ham oz emas. Ular yolg'iz, jamiyatdan, oiladan uzilgan. Islomiy davlat bundaylar uchun ayni muddao, deydi Skinner. Zulmga qarshi bosh ko'targanlar ham bor. Ular Assad rejimidan zulm ko'rayotgan sunniylarga yordam berishni istaydi. Endi G'arb ham ular uchun zolim tuzum, deydi tahlilchi.
The fact that they broadcast that
ular zo'ravonliklarni ko'rsatib, nafaqat odamlarni qo'rqitmoqchi, balki ayrim toifadagi odamlarni shu orqali o'z saflariga da'vat etmoqchi, deydi yana bir ekspert Brian Jenkins. Xalqaro hamjamiyatni tashvishga solayotgan narsa shuki, urushda suyagi qotayotgan bu yoshlar o'z vatanlariga qaytgach, bu yerda ham zo'ravonliklarga qo'l urishi mumkin. Atlantika kengashining NATO va xavfsizlik bo'yicha mutaxassisi Jorj Benites, Suriya va Iroqdan qaytayotgan jihodchilar o'z yurtlarida ham terror amaliyotlariga qo'l urishi mumkinligidan ogohlantiradi.
The barbarity of the things they're learning.
Odamlarni qatl etishdan tortib, tiriklayin dorga osishgacha bo'lgan vahshiyliklarni o'rganayotgan bu shaxslar Yevropaga qaytsa nima bo'ladi? Ular Yevropa pasportlariga ega. Demak, bu yerda ham mana shunday fanatizm va zo'ravonlik urug'larini sotishadi, deydi Benites. Terror guruhlarida xorijlik jangarilarining faollashayotgani yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida muhokama qilindi. Islomiy davlat va uning tarkibidagi xorijlik jangarilar solayotgan tahdidni bartaraf etish uchun nima qilmoq zarur? Xalqaro munozara davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Afg'oniston yangi hukumati Pokiston bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilab, terrorga qarshi kurashda hamkorlikni oshirishga umid qilyapti. Islomoboddagi muxbirimiz Ayoz Gulning xabar berishicha, Pokiston rahbarlari ham aloqalar tiklanishini istaydi va tushunmovchiliklarni birgalikda hal etishga tayyor. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Afg'onistonda prezidentlikka saylangan Ashraf G'ani o'tmishda Jahon bankida iqtisodchi bo'lib ishlagan. Bu sohani yaxshi tushunadi. Dushanbadan boshlab u rasman yangi lavozimiga kirishadi. U qator vazifa va muammolarni hal etishi kerak bo'ladi. Shulardan biri qo'shni Pokiston bilan siyosiy aloqalarni, ishonchni tiklash. Yangi prezidentning matbuot kotibi Abbos Noyonning aytishicha, G'ani ichki va tashqi siyosatni yuritishda o'zining iqtisodiy tajribasiga tayanadi. U Pokiston bilan konstruktiv muloqot olib borishga tayyor, deydi rasmiy.
Dr. Shubhani and his team want a very close and brotherhood relationship.
Doktor Ashraf G'ani va uning jamoasi Pokiston va boshqa qo'shni davlatlar bilan munosabatlar do'stona va yaqin bo'lishini istaydi. Hech biri bilan taranglikni xohlamaymiz. Bundan foyda yo'q. Pokiston bilan aloqa yaxshi bo'lishiga umid qilamiz. Qo'shma korxonalar, loyihalar orqali bir-birimizga yordam berishni istaymiz. Bizda suv mol, Pokistonda elektr quvvati tanqis. Demak, har ikki tomonga foyda keltiruvchi qo'shma loyiha yaratishimiz kerak, deydi Abbos Noyon. Pokiston energetika bobida katta muammolar bilan yuzlashmoqda. Kuchli va osoyishta rishtalar nafaqat taranglikni yumshatishga, balki mintaqaviy resurslar yordamida qo'shma loyihalarni amalga oshirib, xorijiy moliyaviy yordamga tobelikdan xoli bo'lishga hissa qo'shadi. Kabul Islomobodni Afg'onistonda jangarilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab kelgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Pokiston armiyasi janubda chegara hududdagi to'qnashuvlarda jangarilarga madad berib kelmoqda. Afg'onistonning iste'foga chiqayotgan prezidenti Hamid Karzay AQShni ham aybladi. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istamagan, o'z manfaatlari ketidan yurgan xolos. Pokiston qo'shni mamlakat iddaolarini inkor etib, ularni asossiz degan. Islomobod ham javob ayblovlari bilan chiqdi. Unga ko'ra, Kobul Pokiston chegarasiga hujum qilib, Afg'onistonga qochib o'tgan pokistonlik jangarilarga boshpana bergan. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tasnim Aslamning aytishicha, Islomobod yangi afg'on rahbariyati bilan til topishib, aloqalar kuchayishidan umidvor.
We have welcomed the conclusion of electoral process in Afghanistan. We hope that with this
Afg'onistonda saylov jarayoni xulosalarini olqishlaymiz. Bu mamlakatda barqarorlikning yangi davri boshlanyapti degan umiddamiz. Yangi rahbariyat bilan aloqadamiz, yaqindan hamkorlik qilishni istaymiz. O'ylaymizki, Afg'onistonda jon saqlayotgan terrorchilarni Pokistonga topshirish va chegarada hujumlarga chek qo'yish xususida kelishib olamiz, deydi Tasnim Aslam. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olganida Pokiston uni tan olgan 3 davlatdan biri edi. So'ng AQSh harbiy harakatlari tufayli toliblar hokimiyatdan ag'darildi. Ba'zi rahbarlari esa qo'shni Pokistonga qochdi. Afg'oniston va AQSh harbiy qo'mondonlari nazarida Islomobod terrorga qarshi kurashda Amerika bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsa ham, uning razvedkasidagi ayrim kuchlar hali ham Talibanni qo'llab-quvvatlamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan ko'p tanqidga uchradi. Mutaxassislar fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari ham bir kun kelib ayni vaziyat bilan yuzlashishi mumkin. Qirg'iziston ommasi Rossiyaning Qrim hamda Janubi-Sharqiy Ukrainaga nisbatan siyosatiga qanday munosabat bildiradi? Moskvaning Qirg'iziston bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali ulkani o'z ta'sir doirasida saqlab qolish harakatlari qanday baholanyapti? Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislar bilan suhbatlashdi.
Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, Qirg'iziston ahlining turli tabaqalari orasida Moskvaning Qrim va Janubi-Sharqiy Ukraina borasida siyosatiga nisbatan xayrixohlik, jilla bo'lmaganda betaraflik ko'zga tashlanadi. O'shlik faylasuf va iqtisodchi olim Bulush Saiyev gapiradi. Rossiya imperialistik yoki bosqinchilik hujjati qilgani yo'q. U yuzaga kelgan geopolitik vaziyatdan hamda Qrim ahlining referendumda izhor qilingan irodasidan foydalandi va Qrim yarim orolini Rossiya tasarrufiga qaytarib oldi, deydi o'shlik olim Bulush Saiyev. Suhbatdosh nazarida, umuman olganda Ukrainadagi voqealarni g'arb manfaatlari doirasining sharqqa tomon siljishi bilan izohlash joiz. Fuqarolar urushi, o'zaro qon to'kishlar shuningdek jamiyatning ma'naviy, ruhiy, axloqiy inqirozidan ham dalolat beradi, deydi olim. Moskvaning roliga kelsak, g'arb bilan sharq o'rtasida katta geopolitik shaxmat o'yini ketmoqda.
Bu rapport bilan chiqishdan большая геополитическая шахматная игра ketyapti.
Qrim olingan. Endi Janubiy Sharqiy Ukraina mustaqillikka erishsa, Rossiya bilan ittifoqdosh bo'ladi. Boch ittifoqi salohiyati ham oshadi degan fikr yo'q emas, dedi Bulush Saiyev. tahlilchi va qalamkash Ahmadjon Muhammadjonov.
Qrimning Rossiya tarkibiga kirishi bu tarixiy adolat tiklandi deb baholash mumkin. Lekin masalani biroz boshqacha tahlil qilib ko'rish kerak. Ana shu adolat nimani hisobga tiklandi va qanday yo'l bilan tiklandi? Referendum o'tkazish yo'li bilangina masalani uzun kesil hal qilib qo'yish bu to'g'ri ish bo'lmadi deb hisoblayman. Butun bir hududni mamlakat tarkibidan chiqib ketish bilan bog'liq bo'lgan masalani muzokara yo'li bilan hal qilish lozim bo'ldi. So'nggi vaqtlarda shunday bir ma'lumot e'lon qilindi. Belaverskiy shartnomasi imzolanishi oldidan Yeltsin Qrim masalasini qanday hal qilamiz deganda Kravchuk keling buni keyin hal qilaylik degan so'zni aytgan ekan. Demak, ana shunday imkoniyat, ana shunday variant bor edi. Referendum taqdiri natija oldindan ma'lum edi. Mana shunday vaqtda Ukraina ham negadir Rossiyani muzokaraga chorlamagani, menimcha shu yangi rahbariyat g'arbga ko'z qarab turgandek bo'ldi. G'arb nima desa ana shu ishni qildimiz degandek kutib turgandek bo'ldi. Janubi sharqiy hududlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, ana shu yerdagi chinakam fojia, xalq fojiasi. Qrim referendumining yakuniy bir ta'siri, natijasi bo'ldi deb aytish mumkin. Chunki Qrim ajralib ketgandan keyin, Rossiya tarkibiga qo'shilib ketgandan keyin xuddi shunday istek janubi sharqiy viloyatlardan bordi. Eng yomon oqibat shu bo'ldiki, fojiali voqealar an'anaviy ravishda qardosh bo'lib kelgan ikki davlat o'rtasiga juda katta jarlik paydo qilib qo'ydi. Rus matbuotida berilayotgan ma'lumotlarda Donetsk bilan Lugansk oblastlaridagi o'zini mudofaa qiluvchilar, o'sha opalchensi lashkarlar, mana shularda xatti-harakatlari 100% oqlanyapti. Holbuki o'nta kulgan yerda 100% begunoh bo'lish va xavfsiz bo'lish bu real narsa emas. Har qanday urush harakatlarida qonun doirasidan yoki bo'lmasa insoniylik doirasidan chiqib ketish hollari yuz beradi albatta. To'g'ri, aytaylik shu lashkarlar o'z hududini himoya qilyapti deb aytish mumkin. Lekin qanday yo'llar bilan, qanday usullar bilan harakat qilyapti? To'g'ri, masalan, Ukraina markaziy hokimiyati bu mahalliy muxolifat bilan muzokara olib borishni istamagan bo'lishi mumkin. Lekin shu narsani Rossiya vositachiligida yoki bo'lmasa Yevropa Ittifoqi vositachiligida, umuman xalqaro hamjamiyat vositachiligida muhokama qilish mumkin edi. Afsuski shunday bo'lmadi. U yerda mantiqsiz qanday bir vaziyat yuzaga keldi deb aytish mumkin. Bir tomondan Ukraina o'z hududiy butunligini saqlab qolish uchun kurashyapti. Mahalliy aholi o'zlarining etnik manfaatlarini himoya qilish uchun kurashyapti. Yuzaki qovlib qaraganda har ikkisini tushunish mumkin. Lekin umuman kurash taktikasi noto'g'ri bo'lyapti har ikki tomonda.
Endi shu o'rinda Moskvaning rolini qanday baholaysiz? Mana Moskva bir tarafdan shu muzokara o'tkazinglar, jangovar harakatlar to'xtasin, biz bunga shunday vaqtacha qilaylik degan gaplarni aytib keldi va ikkinchi tarafdan o'sha aynan siz aytgan lashkarlarga yordam, mana Rossiyadan ko'ngillilar bordi.
Moskva bu yerda qadr darajada ikki tomonlama harakat qilayotgandek tuyulyapti. 200 nachilik taktika dvoyniy igra deb qo'yadi. O'z-o'zidan bu ravshanki, bu xalq lashkarlari Rossiyaning madadsiz bu darajada qarshilik ko'rsatishga qodir emas. Ikkinchi tomondan Rossiya rahbariyati har qanday xalqaro yo'llar bilan shu masalani tinch hal qilish harakatini qilyapti. Buni ma'qullash mumkin. Aytaylik, shu prezident Poroshenko bilan Putin olib borgan muzokaralar. Lekin ana shu muzokaralarga Rossiyaning ikkinchi tomondagi haligi harakati nazarimda to'sqinlik qilyapti shekilli. Ana shu kelishim boringki bir haftaga yetib yetmay buzildi. Yana o'sha qonli to'qnashuvlar yana boshlandi.
Yosh muallim Bahodirjon Ta'irov.
G'arb bilan Amerika Qrimni anneksiya deyapti, lekin ularni umuman fikri menimcha Putinni qiziqtirmaydi. U o'zicha mustaqil siyosatchi va boshqa bir davlatlarda kerak bo'lsa o'zini ta'siriga olish qudratiga ega. Balki bir jihatdan postsovet hududlardagi fuqarolar uchun bu ijobiy baholanishi mumkin, ya'ni birdamlik. Avval ham Rossiyaning tarkibidagi degan tushunchalar bo'lishi mumkin, lekin Putin biz juda to'g'ri yo'lda ketyapmiz deganini, bu degani butun jahon Putinni to'g'ri yo'lda ekanligini isbotlab bermaydi-da bu. endi vaqt ko'rsatadi, tarix belgilaydi. U o'sha xalqaro normalarga to'g'ri yondoshdimi yoki noto'g'ri? Hozircha kim to'g'ri? Putinmi yoki G'arb to'g'ri degan men fikrdan yiroqdaman.
Fuqarolar urushi davrigacha Amerikaning janubiy shahri Richmond qullar markazi bo'lgan. Bu yerda Afrikadan keltirilgan qora tanlilar mol sifatida pullangan. Shaharning qullar bozori bo'lgan qismi hali ham bor. Uni o'zgartirish rejasi tuzilgan, lekin tarixchilar qarshi. AQShning qora tarixini aks ettiruvchi bu maskan shunday turishi va kelajak avlodga saboq berishi lozim deydi ular. Richmond hokimiyati nazarida esa bu oson masala emas va shahar bugunini ham o'ylash kerak. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Richmond iqtisodiy jihatdan og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda.
We also have a 26%
aholining 26% qashshoq. Xususiy sektor kengaysa hamma foyda ko'radi. Ko'proq soliq tushadi. Maktablarimizni ta'mirlash kerak, infratuzilmani yangilash kerak.
Shahar meri Dwight Jonesning aytishicha, Shoko Bottom deb atalmish qadim maskan o'rniga beysbol stadioni, uy-joy, supermarket va mehmonxona quriladi. Hozirda u yer qarovsiz, bir qismi mashina qo'yiladigan joy. Bizneslarga bu reja ma'qul.
It's crucial to our business.
Zamon talabi bu. Taraqqiy ettirish kerak bu yerni, boshqa yo'l yo'q.
Tarixchilar va arxeologlar nazarida esa bu tarixni vayron qilish bo'ladi. Hudud 1.5 asr oldin qullar sotilgan yer. Tuproq ostida nimalar yotganini tekshirish kerak, o'rganish kerak.
This is history that has
Tariximiz bu axir, ochib ko'rib bilmagan unutilgan tarixni kashf etamiz dedi Anna Edwards. U jamoatchi faol. Richmond shahridagi kimoshdi savdolarida 40 ming odam qul sifatida pullangan, ayollar, erkaklar, bolalar dedi u.
Almost all
avlodlari tarixini bilgan qora tanlilarning ko'pi ajdodlari shu yerda sotilganini aniqlash mumkin. Arxeologlar o'sha tarixning bir qismini ochgan xolos. Qullar saqlangan qamoqxona bugun yodgorlik. Bu yerda minglab odamlar oila panjara ortida o'tirgan, o'lganlarni shu yerga ko'mishgan. Robert Nevek tarixiy merosni avaylashni targ'ib qiluvchi jamiyat vakili. Stadion yoki supermarket qurmay bu yerni katta obida sifatida tuzatish kerak deydi u.
Shaco Bottom is a place.
Shaco Bottom tarixning bir sahifasi. Dunyo bo'ylab shunday maskanlar ko'p. Odamlar kelib, o'tmish haqida o'ylaydigan, uni o'rganadigan joy bo'lishi kerak bu yer. Qalbimiz, ruhimiz, ma'naviy oziq oladigan joy sifatida tasavvur qilaman bu yerni.
Anna Edwards fikricha ham Richmondda qullik va quldorlik zamonini eslatuvchi joylarni buzmaslik lozim. Avvalo shahar o'z o'tmishini yaxshi bilishi kerak deydi u.
You do not find anything.
Bilasizmi, Richmond ahli hali ham buni tushunib yetmagandek. Chunki atrofga qarasangiz, konfederatsiya davriga xos imorat belgilarini ko'rasiz deydi u. Mashhur ko'chalarimiz, hatto eng mashhur qabristonning nomi ham quldorlikni himoya qilib chiqqan odamlar va ular olg'a surgan mafkura bilan bog'liq deydi faol. Dolores McQueen esa 20 yildirki qullarning tarixini o'rganadi. O'sha davrga xos ashyolarni yig'adi. Shahar hokimiyati bu hududga e'tibor qaratayotganidan xursand. Muzey va yodgorlik ham bunyod etilishi kerak dedi u. Eski joylarni obod qilish lozim, biroq o'tmishni ham qadrlash zarur dedi faol. Ko'ramiz nima bo'lar ekan dedi Dolores McQueen. Hozircha hamma yoq asfalt. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, bugungi shanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com orqali kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondagi studiyamizda men, Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.